ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብሓፂር ማዕበልን ብሳተላይትን ኩሉ መዓልቲ ንፍርቂ ሰዓት ይመሓላለፍ። ከመይ ኣምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ። ንሎሚ ረቡዕ 15 ግንቦት 2019 ወይ 7 ግንቦት 2011 ካብ ኤርትራ ሃገራዊ ሓምላይ ወፍሪ ክንሰምዕና ካብዚ ካብ ህንፃ ድምፂ ኣሜሪካ ኣባልና ዝረኸበቶ ሽልማት ክነውግዓኩም ኢና። ድሕሪኡ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንጉዳይ ሱዳን ክጥምት እዩ። ብዜና ክንጅምር መንያ ፍርቂ።
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ቁጠባ ኢትዮጵያ ናብ ዝለዓለ ብርክክብ ንምባል ዝሕግዝን ፍልሰት መዋእለ ንዋይ ኣሜሪካ ዘሳለጠን ንክልተ መዓልታት ዝፀንሕ ጉባኤ ሸርክነት ኢትዮጵያ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ይካየድ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ዝጀመረቶ ምምሕያሽ ቁጠባን ዕድላት ንግድን ኢንቨስትመንትን ንምፍላጥ ዝዓለመ ምዃኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ የፍሊጥ ኣሎ። ብደረጃ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ሓሓሊፉ ዝዳሎን ኣብ ሓንቲ ሃገር ጠሚቱ ኣብ ዝካየድን መድረኽ ዝተረኽቡ ኣመኻሪ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣርከብ ዕቁባይን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ፍጹም ኣረጋን ኣብቲ ሃገር ይካየዱ ብዛዕባ ዘለዉ ለውጥታትን ንውልቀ ኢንቨስትመንት ይኽፈቱ ዘለዉ ዘፈራትን ብዝምልከት መብርሂ ሂቦም ኣለዉ። ዓንቀፍቲ ሕግታት እውን ይመሓየሽ ከም ዘለውን ገሊፆም። ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦር ናዥ ኢትዮጵያ ተካይዶ ንዘላ ለውጢ ንኢዶም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ሬይነር ብወገኖም ኢትዮጵያ ቁጠባኣ ከተዕብን ክትሰጋገርን ዝሓዘቶ መንገዲ ዕውት ክኸውን ሃገሮም ከም እትሕግዝ ገሊፆም ይብል ፀብጻብ መሳርሕትና ሰሎሙን ናባተ። ፔትፋር ብዝተባሃለ መርሃ ግብሪ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝሓለፉ 15 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ንምክልኻል ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ዩናይትድ ስቴትስ 3 ቢልዮን ዶላር ዝኸውን ከም ዝሃበት ተገሊጹ። እቲ ገንዘብ ንኹሎ መዳያዊ ምክልኻል ኤች ኣይ ቪ ኤድስን ምስቲ ቫይረስ ንዝነብሩ ወገናት ንምክንኻንን ንምሕካምን ዝውዓለ ምዃኑ ተገሊጹሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ምክትል ኣተሓባባሪት ቤት ፅሕፈት ፔትፋር ሌንሲ ልትል ነዚ ዓለም ለኸ ትሕሶ ዘለዎ መርሃ ግብሪ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፈጸሞ ዕማም ዝበልኦ ኣብቲ ስነ ስርዓት ከምዚ ኢለን።
The US government through PEPFAR with strong bipartisan support across 3 administrations
ኣብ እዋን 3 ተኸታተልቲ ምምሕዳራት ብፔትፋር ኣቢሉ ምስ ድልድል ሓበራዊ ርክብ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ልዕሊ 80 ቢልዮን ዶላር ንዓለም ለኸ ቃልሲ ፀረ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ኣፍሲሱ እዩ። ካብዚ ንኢትዮጵያ ዝተመደበ 3 ቢልዮን ዶላር እዩ። እዚ ንሓደ ሕማም ንምምካት ኣብ ሓንቲ ሃገር ዝተገብረ ብሕታዊ ምርብራብ እዩ። ምስጋና ንሓበራዊ ምትሕባር ይኹኖ። ልዕሊ 460,000 ኢትዮጵያውያን ኣባፅሕ ኣወዳትን ኣዋለድን ህፃናትን ሕክምና ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ብምሃብ ሓጊዝና ኢና ኢለን ኣለዋ። 11 ኣባላት ኣመራርሓ ቤት ምክሪ ዘፈር ማሕበራት ከተማ ባህር ዳርን ሓደ ኣባል ኣመራርሓ ማሕበረሰብ ንግዲ ተኽልልን ተመክሮ ንምልውዋጥ ከተማ መቐለ ኣትዮም ኣብኡውን ምስ መዘናታቶም ተራኺቦም ኣለው ይብል ኣለም ፍስሓ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣባል ኣመራርሓ ቦርድ ቤት ምክሪ ዘፈር ማሕበራት ከተማ መቐለ ኣይተ በሪሃፍቱ ካብዚ ተመክሮ ልውጥ ዝርከብ ረብሓ ዝበልዎ
ብኣብዝሓ እኳ ሰሚዮም ከዓና ኮት ንክእሉ ተመክሮ ምክንያቱም ንሕና ኣብ ስራሕ ኣለና ሕዚ ሰላም ናሕሊና ኢና ንሰርሕ ዘለና ቢዝነስ ኣሎ ብዓድና ገለገለ ከባቢታት ናይ መንገዲ ምዕፃው ናይ ንግዲ ምንቅስቃሳት ጠጠው ዝበለሉ ኩነታት ኣለውናታቶም ኣና ሕና ኣብ ስራሕ ኢና ዘለና ሕዚ እውን ኤግዚቢሽን ነካየድ ባዛር ነካየድ ንግዲ ምንቅስቃሳት ኮሎ ኣለና ኢንቨስትመንት ኣለና ባና ግን ኣብኣቶም ተመክሮ የለ ኢልካ ምዕፃው ግን ይከኣል ዝኸውን ምክንያቱም ሰብ እውን ስፍሕ ዝበለ ሃፍቲ ኣለዎም እቲ ናይ ከባቢ ሃፍቶም ሞቢላይዝ ገይሮም ናብ ተጭቡጥ ባይታ ኣብ ምቕያር ዝኸድሉ ዘሎ ዕድላት ክንዲ ይኽእል እዩ። ኢንቨስትመንት ኣብ ምስሓብ ዝገብርዎ ዕድላት ክንዲ ይኽእል እዩ። ስለዚ ንሰብ እውን ከመይ ኦርጋናይዝ ዝገብርሉ እቲ ውልቀ ምንቅስቃስ ምስ ናይ መንግስትን ምስ ናይ ከባቢ ዘተሓዝሉ ዕድላት ክህል ስለዝኽእል ካብኡ ንወስዶ ነገር እውን ክንዲ ኢልና ንሓስብ።
እዚ ተመክሮ ልውጥ ህዝቢ ንህዝቢ ንዝግበር ርክብ ልኡክ ፀሩ ዝግበር ምህላው ወፅኦም ሓቢሮም። ብስራሕቲ ሓፂን መፂን ዝመሓደሩ ኣይተበርሀ ድማ ካብዚ ተመክሮ ልውጥ ዝሰንቀሉም ዲ ከምዚ ይገልፅዎ።
እዚ ተመክሮ እዚ ኣብ ንግዲ ማሕበረሰብ ዝተዋፈረ መፍራያን ነጋዳይን ኣብ ኩሉ ኢትዮጵያ ከም ሓደ ኮይኑ ዝንቀሳቀስ ወሰን እውን ዘይብሉ ዕዳጋን ማእከል ገይሩ ዝራኸብን ክልቲኡ ዝጠቃቅመሉ መንገዲ ዝእልሸሉ እዩ። ስለዚ ናይዚ ክልቲኡ ተመክሮ ድማ ከም ከተማ መቐለ ኣባና ዘሎ ተመክሮ ክወስዱ ኣብኦም ዘሎ ድማ ለኣና ሂቦም ከመይ ናይና ሓድነትና ዕዳጋና ተኣሳሲራ ንቅፅል ካብዚ ሓሊፍና ድማ ነጋዳይ ትርጉሙ ንህዝቢ ግልጋሎት ህብ እዩ ስለዚ ናይ ህዝብ ለህዝብ ርክብናውን አጠናኸርና ክንቅጥል
ፕሬዚዳንት ቤት ምክሪ ዘፈር ማሕበራት ከተማ ባህር ዳር ኣይተ መንገሻ በላይን ኣባል ኣመራርሓ ቦርድን ብምርባሕ እንስሳን ውፅኢት እንስሳን ዝመሓድሩ ኣይተ እንዳርጊ ዓለማየን ድማ እዚ ተመክሮ ልውጥ ህዝቢ ባህር ዳር ኣምባሳደር ክልል ኣምሓራ እዩ ህዝቢ ከተማ መቐለ ድማ ኣምባሳደር ክልል ትግራይ እዩ ክልቲኡ ህዝቢ ድማ ኣምባሳደር ሃገርና ክኸውን ንምግባር ሓጋዝ ዕለት ይኽብሉ ሓሳቦም ገሊፆም ንድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣለም ፍትሓካ መቐለ
ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ቤት ንብረቶም ንዝተመዛበሉን ናብ ቤቶም ንዝተመልሱን ወገናት ግቡእ ኣገልግሎት ጥዕና ክወሃብ ተጀሚሩ ክብል ኢንስቲትዩት ጥዕና ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እቲ ኢንስቲትዩት ኣብ ዝተፈላለያ 76 ወረዳታት ኣገልግሎት ሕክምና ምሃቡን ኣብ ተሓከምቲ ብብዝሒ ዝረኣዩ ሕማማት ከም ዝፈለየን ገሊጹ ኣሎ ዛጊድ ኣብ 6 ክልላት ማለት ኣምሓራ ትግራይ ሶማሌ ሃረሪ ኦሮምያን ደቡብን 76 ወረዳታት ልዕሊ 38,000 ሰባት ከም ዝሓከመ ምክትል ዳይረክተር እቲ ኢንስቲትዩት ዶክተር በየነ ሞጎስ ንሪፖርተር ቪኦኤ ሙክታር ጀማል ገሊፆምሉ ኣለዉ ኣብ ክልላት ኣምሓራ ኦሮምያ ደቡብን ሶማሌን ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም 315,994 ህፃናት ዳሃሲሱ ጉድለት ኣመጋግባ ዝተረኣዮም 14,625 ቆልዑ ሓኪሙ እውን ኢሎም ኣለዉ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መንግስታት 10ታት ሃገራት ኣፍሪቃ ምንቅስቃስ ዘይመንግስታዊ ትካላት ወይ ከዓ ሲቪል ማሕበረሰባት ዝድርት ሕጊ ወይ ፖሊሲ ይትግብሩ ኣለዉ ክብል ፍሪዶም ሃውስ ዝተባሃለ ትካል ዘውፅኦ ሓድሽ ፀብጻብ ሓቢሩ ካሮል ገንስበርግ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
ኣብ ዋሽንግተን ዝመደብሩ ፍሪደም ሃውስ ዝተባሃለ ትካል ትማሉ ሶሉስ ናይ ዘውፅኦ ፀብጻብ ፀሓፊ ጋድፍራይ ሙሲላ ንምንቅስቃስ ዘይመንግስታዊ ትካላት ዕንቅፋት ምፍጣር ትካላት ሲቪል ማሕበረሰብን ዜጋታትን ክውደቡን መንግስታት ንሰብኣዊ መሰላት ሓለዋ ኣብ ምግባርን ኣሉታዊ ፅልዋ ኣለዎም ይብሉ ነፃነት ኣብ ስግኣት ምስፍሕፋሕ ፀረ ዘይመንግስታዊ ትካላት ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ትሕቲ ዝብላ ርእስቲ ኣብ ዘውፅዎ ፀብጻብ ካብ 2004 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ኣብ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላትን ምሕደራ ንሰርሑ ዘይመንግስታዊ ትካላት ምንቅስቃሶም ንምድራት ዝተገብሩ ስራሕቲ ኣብ ኣልጀርያ ብሩንዲ ግብፂ ኢትዮጵያ ሩዋንዳ ሲየራ ሊዮን ደቡብ ሱዳን ሱዳን ታንዛንያ ኡጋንዳን ዛምቢያን ናይ ወፃኢ ሰራሕተኛታትን ፋይናንሳዊ ረድኤትን ዝድርት ዝተሓላለኸ ናይ ምዝገባ ኣሰራርሓ ተኣታትዩ እዩ እንተኾነ ኢትዮጵያ ካብ ልካት ጀሚሩ እቲ ደረት ኣመሓይሻቶላ ኣብ ገለ ሃገራት ድማ ስጉምትታት ፀረ ዘይመንግስታዊ ትካላት ገና መዕለቢ ኣይረኸበን ኣብ 6 ሃገራት ማለት እውን ኣንጎላ ኮንጎ ብራዛቪል ኬንያ ማላዊ ናይጀርያን ዚምባብዌን ድማ ብፈጻሚ ኣካል ዝወፀ ሕጊ ብቤት ፍርዲ ተነፂጉ ወይ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኑ ኣሎ ኢትዮጵያ ኣብ 2009 ኣቋፅራ ፈረንጂ ነይራ ኣብ ልዕሊ ምንቅስቃስ ተሓለቕቲ መሰላት ደረት ዘንበረት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ መያዝያ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ስልጣን ምስ ሓዙ ግን ፍኹስ ኢሉ እዩ ናይቲ ሃገር ረቂቕ ኣዋጅ ሲቪል ማሕበረሰብ ርእቶታት ዘይመንግስታዊ ትካላትን ህዝብን ሒዙ ኣብ ለካቲት ወፂኡ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ዩስኤኣይዲ ለስሊ ሩድ ብሲቪል ማሕበረሰባት ተቐባልነት ንዝረኸበ ፖለቲካዊ መግለፅታት ኣፀቢቕና ኢና ንድግፎ ይብላ ነዚ ሪፖርት ዝፀሓፉ ሙሲላ ጉጅለታት ሲቪል ማሕበረሰብ ንእገዳ ብሕጊ ክገጥምዎ መንግስታት ድማ ንናይ ምእካብን ሓሳባት ብነፃነት ምግላፅን መሰላት ከኽብሩን ምዒዶም ኣለዉ ዩናይትድ ስቴትስ ሕብረት ኣውሮፓን ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ሓገዝ ክህቡ ከለዉ ብዛዕባ እዞም እገዳታት እናልዓሉ ፀቕጦም ክሕይሉ ፍሪደም ሃውስ የተባብዕ ክብሉ ወሲኾም ሓቢሮም
ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ቨርጂንያ ነባሪ ዝኾኑን ኣብ እዋን ውልቂ መላኺ መሓመድ ስያር ባሬ ኣብ ሶማል ዝለዕሉ መኮነን ዝነበሩ ዮሱፍ ኣብዲ ዓሊ ብምጋዝ ሰብኣዊ መሰላት ተኸሲሶም ኣብ ኣሌግዛንድርያ ቨርጂንያ ፌደራል ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ንዮሱፍ ኣብዲ ዝኸሰሰ ፋራህ መሓመድ ታኒ ዋፍሪ ኣብ 1988 ዓ.ም ዮሱፍ ዓሊ ኣብ ልዕሊ ስቅያት ፈፂሞም ብምባሊ ከሲሱ ዘሎ ብውሕዱ 17 ናይጀርያውያን ወተሃደራት መንነቶም ብዘይተፈልጡ ዕጡቃት ትማሊ ከም ዝተቐትሎ ሓደ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኒጀር ተዛሪቦም እቲ መጥካዕቲ ኣብ ምዕራብ ኒጀር ጥቓ ቁሸት ቶንጋ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ እቶም ናይጀርያውያን ዝተቐትልሉ ከባቢ ቅድሚ ዓሚ 4 ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተቐትልሉ ከባቢ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ዩናይትድ ስቴትስ ብዙሕ ዘየድልዩ ሰራሕተኛታታ ካብ ኢራቅ ክወፁ ኣዚዛ ኣላ
ኣንኤል ናመንያ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ክንሓልፍ ናብ ኣስመራ ሃገራዊ ዋዕላ ሓምላይ ወፍሪ ኤርትራ ንደቅና ሓምላይ መሬት ነውርሶም ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ሎሚ ረቡዕ 15 ግንቦት 2019 ኣብ ቀፅሪ ኤክስፖ ኣስመራ ተቓኒዑ ኣሎ። ጠንቂ ምብራስ ኣግራብ ኮይኑ ዘሎ በሊሕ ፋስ ዘይኮነስ ጐዲም ኣተሓሳስባ እዩ። ነዚ ምፍታሕ ዘኽእል ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ክምዕብል ይግባእ ክብል ሚኒስትር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይ ነበርሀ ኣተሓሳሲቡ ይብል ወኪልና ብርሃነ በርሀ ይቕፅል።
ኣብቲ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ወከልቲ ሃጉራውያን ውድባት መራሕቲ ሃይማኖት ወከልቲ ዞባታትን ዝርከቦም ኣስታት 200 ሰባት ዝተሳተፍዎ ዋዕላ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይ ንበርሀ ኣብ ዘስምዖ መደረ
ክንድቲ ነልምዖኳ ይኹንበት ነብርሶ ዘለና ኣዝዩ ኣሰንባድ እዩ ብዜካ ኣማራፅቃ ኣማራፃ ተሓሳስባውን ከድየና እዩ ንዝምልከቶ ከፍቀትካ ብኢ ዋኒንካ ምቁራት ትፈርፍ ዘለዉ ሓሳይባል እዩ
ኣብ ኤርትራ ኣብ መደብ ምግራብ ዝተደለበ ተመክሮ ብእወታ ዝግምገም ምዃኑ ዝገለጸ ዋና ኣካየድ ስራሕ በዓል ስልጣንን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ኣብርሃ ጋርዛ መስርሕ ዝካየድ መደብ ምግራብ ኣብ ዓይነታት መበቀላውነቶም ናይ ዝትከሉ ኣግራብ ውሑድ ከም ዝኾነን ምግራቡን ይንኪ ከም ዘሎ ድሕር ምግላጽ ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ንልምዓት መሬት እጃሙ ከበርክት ጸዊዑ። ኣቦ ወንበር ኣዋሃዲ ሽማግለ ሓምላይ ወፍሪ ኣቶ ፍጹም ሓጎስ ብወገኑ ኣብዘን ዝሓለፈ 13 ዓመታት ከምቲ ዝድለ እኳ እንተዘይኮይነ ቁፅሪ ሓምላይ ከለባት ናብ 571 ከም ዝበረኸ 46 ሚልዮን ፈልስታት ከም ዝተተኽለን 20,000 ሄክታር ብገረብ ከም ዝተሸፈነ ቁፅሪ ሕሩም ህዛእቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳወሰኸ ከም ዝኸደን ኣብ ምስሳን እንስሳ ዘገዳም ርኡይ ለውጢ ከም ዘምፀአ ተዛሪቡ።
ሕዛእቲ ቡሪ ኣይሮሪ ሕዛእቲ ሓራምዝ ሕዛእቲ ናይ ከርከበ ዛራ እዚ እጂ ብምሉ ተሓደም ኣሜሪካዮ ኣዝዩ ሰፊሕ ከባቢ ልዕሊ ሚልዮን 40 ኪሎሜትር ክትበ ትኽእል ኢኻ። ምክንያቱ ናይ ቡሬ ጥራሕሲ ፍርቂ ሚልዮን ምሳይ እዩ። እንስሳ ዘገዳም ዘይረኣዩ ዝነበሩ ክረኣዩ ጀሚሮም ማለት እዩ። ሓደ ክልተ ብሳሕ ትሪኦም ነበርካ ሎሚ እንስሳ ዘገዳም ብሰሜናዊ ባሕሪ ድዋ ባሕሪ ክድ ወላ ቡሪ ኣይሮሪ በል ዳርጋ ንቡር እዩ ማለት እዩ። ከይረኣየ ድመፅ ሰብሲ ዳርጋ የለን ኢካ ተተል ዓጋዜን ድንኩላ መብለስ ናይ ነብሪ ምሃ ስጋ ባስመራ ባርድርፎ ዳኣተወሉ ግዜ ስለዚ ሰሰነ ርኡይ ኣብ እንስሳ ዘገዳም
ማዕረቲ ዝግረብ ምብራስ ኣግራብ እውን ይረአ ስለ ዘሎ ኣድላይ ስጉምቲ ክውሰድ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ 2021 ኣብ ኩለን ገጠራት ኤርትራ ቆጣቢ ፀዓት መጎጎ ንምእትታው ከም መደብ ሒዙ ይሰርሕ እኳ እንተሎ ካብ 60 ክሳብ 70 ሚእታዊት ሃልኪ ነዳዲ ዘጉድል ብምዃኑ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ሙሉእ ሃገር ብሰፊሑ ክዝርጋሕ ሞት እንስሳ ዘገዳሙን ይረአ ስለ ዘሎ ዕቱብ ቆላሕታን ምክትታልን ክግበረሉ ቅድሚ ሕጂ ዝፀንሑ መፃዕትታት ኣብ ክንዲ ዝእርሙ ምብራስ ኣግራብ ዘተባብዑ ብምዃኖም ከም ብሓድሽ ክኽለሱ ሕሩም ሕዛእትታት ክስስናን ግቡእ ሓለዋን ክንክንን ክግበረሎም ብውልቀ ሰባትን ትካላትን ዝትከሉ ኣግራብ ዝለዓለ ናይ ምፅዳቅ ትኽእሎ ስለ ዘለዎም ክድፍኣሉ ዝብሉን ካልኦት ለበዋታትን ቀሪቦም ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብነታዊ ስራሕ ንዝሰርሑ 83 ውልቀ ሰባት ዓድታትን ትካላትን 30 ብሽክሌታታት 50 ፀዓያዊ ፀዓት መብራትን ብርክት ዝበሉ ናውቲ ሕርሻን መተባብዒ ሽልማት ተዓዲሎም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
የቐኒልና ብርሃነ ክንሓልፍ ምስ ጋዜጠኛ መሳርሕተይ ናብ ዝገበርክዎ ዕላል ረይ ዊንታ ኪዳነ ኣላ ዊንታ ወልደሱስ ኪዳነ እንትበልኩ ኸውን ብፍላይ ቀደም ብዊንታ ወልደሱስ ዝፈልጡ ኺ ዊንታ እንቋ ሓጐሰኪ
ሓጐስ ኩላትና ተወልደ
ክብራ ሰማዕቲ ንዊንታ እንቋዕ ሓጎሰኪ ዝበልኩሉ ምክንያት ትማሊ ካብ ዋና ዳይሬክተር ድምፂ ኣሜሪካ ኣማንዳ በነት ኣብ ወርሒ መያዝያ ብዝገበርዎ ፍሉይ ኣስተዋፅኦ ነዚ ናትና ሚድያ ማለት እዩ ካብቶም 4 ዊንታ ብዳይሬክተር ድምፂ ኣሜሪካ ተሸሊማ ኣላ። መጀመርታ ከመይ ትሰሚዐኪ ዊንታ?
ሓጎስ ተሰሚዐኒ ዋላ እኳ ናተይ ናይ ቤንያ ኣይኮነን ናይ ሙሉእ ናይቲ ቲም ስራሕ እኳ እንተኾነ ግን ከምዚ ዓይነት ኣፍልጦ ትረክብ ከለካ ብጣዕሚ ደሐጉስን ደስ ዝብልን ብዘይ ነይሩ።
እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ብፍላይ ዳይረክተር ኣማንዳ በነት ከም መዐቀኒ ገይራ ዝወሰደቶ ፈጠራውነት፣ ኣዓዋትነት፣ ሓድነት፣ ኣገልግሎት፣ ኣድማዕነት ወይ ውፅኢት ተኮር ክንብሎ ንኽእል ብናይ ዘመኑ ቋንቋ። ስለዚ ኣነ እውን ከም ሓደ መሳርሕቲ ኺ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ፈጠራውነትን ኣብቲ ናይ ኣድማዕነትን ዝሪኦ ነበርኩ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ብፍላይ ስኺ ኣብ ናይ ዲጂታል ሚድያ ኣባል ክፍሊ ትግርኛ ኢኺ። ስለዚ ኣብቲ ናይ ዲጂታል ሚድያ ንገብሮ ዘለና ነገር እንታይ እዩ ብፍላይ ናብ ሰማዕትና ዝያዳ ንምብፅሕ?
تولدس هان كم تفلتو بزح سابون تخابنا وحسا معاي ويتغتات على دمز أميركا قفلة تغرينيا زنابرا كم تفلتو تغرينيا مجمريا بعصر تحمشتا نايفانو قزي جميرو بدهريو فرق ساعات وينو قونو قونو دما والاقوا مدب الراديو انتخونا نسامعتو وينتغتات علتو بزتا فلاليو تمر ببحابريتان بلوم سوشال ميديا فيسبوك تويتر انستغرام يوتيوب بخلو بلاتفورم سيدو بزة نزنا قرز خم أكالو غيرو كسر حلو تانيحيو أنا دماء نتناي تقريني قجلة دتحوسكو أبز بلاتفورم زين مسرحيو كلو تمدباتنا بزيكاتي فرق ساعات بريديو دفنو بتوساخي استفال عليو حابريتاتاتن مدباتن أمر ببحابريتانا كومونا محبراو من رخبيتاتنا نفنوينا محبراو من رخبيتاتنا دبسها نتسبك رخبو ديك الحابريتاتات بفلاي دماء بفيديو عسنينا كان أقرب نفتن تحادة تقريني بزوح بسار حلو ويدفلت ألون بز السرحات زيو
صحيح. وأنت بحكي عبي أبركتو أيو إذا كنا نعسو زي قبا أبركتو أيو سلازي حجي توسئت بفلاي انتعينا رئينا فلاي ابتناي ديجيتال ميديا وي ابتناي محبرة وميديا سماعتي كفلتو زي قبا زعابنا أيو وي زباس أحنا أيونا بسماعتنا تاك تكاسيكال
تقريني بزي كاتم أدواتو بفيديو واسن نيو مقراب بتوساخي لايف فنو كسر حلو تانيحيو بيوتيوب أب كرباك زي جميرو بفيسبوك دارقا خلط عمتن فرقان هون زي مدباتو بغد تخفنو تانيحيو تصبو سعبتي أم دلونا في اللايبت ناي في اللايف فنو فيسبوك تصبو قطرتاتينا نركب معقانينا قطر سلازخونة بزو حسامعتينا دلونا دحن معقانين بلو كابتا فنو جمرت الله سابتا سلاسة رودة عدنا ترينا يو شيح كلتا شيح سامعت اللونا
حراي تصبو بطعمي قواء حقوسنا نخلاتنا زي أفلت أزي ويزي شلمات زي كاب ديركتر دمس أمريكا أماندا بنت لعلي أربعة قوانقواتات زونن سفيح دمس أمريكا وان حلافيتيا سلازي نتقرينا قفلي انتاي ترقومو هبو ونقارنا أفريكا ون انتاي ترقومو هبو كمزبلا شلمات بأخذ ركب كلنا
تدهبو ترقوم تايو حادة كانت تشلماتون دبلو كوزي دبل تفتراونتن تمتحببارن تحبرتن تدمزقبو دلون تقارنا أفريكان نخلو دراية سلازخونة تدسرح دلو سرحات تخرى ترخيبو تقارنا أفريكا بفلاي دما تقرنيا تبقو وطيت مثلني
هو بحقي عب حابانيو عب خبريو نعاخي نعانا نخفلي نقارنا أفريكا نVOA يغني لنا دقنا
يا أني اللي تولد زودي تزي ناي كلات نايو ناي تيم وركيو تلازي نقوله نت تيم نقعد قصاكم قبل
يا أني اللي عندك أنا أسبوع عند لابك صالي سمع وزلهم دمز أمريكا يخاف واشنطن بترن يا مدب حزبي مس حزبي كنحلف وتهدراوي منغس السودان مس سيفيلات سمانيعو نزقصلو سلست عامتات مسقاغري منغستي نكقوم وسينلو نابزي درجة زين مبصحقنا بزوح لعلن تحتن واغان تخافلو ويو ننايلومي كالعين زازامن مدب كاب السودان إثيوبياويان يحدوغو أباين زرسن ناي كحساين كاب لندن عباي بريطانيا إيرتراويان عبد الرحمن سيدن ألولا أبراهامن مس بترا سلطان كغرفكم
ناي غورال تسلام ناتنا سلامي ناتنا سلام ناي غورال تسلامي ناي ديموكراسي هواهو او افريكا مبزحتي جديد دروتي
هراي كنتات سودان اب قرنا افريكا نزلو هاجرات بحلف ان ايتيوبيا ان ايرتران انتي استراتيجيكاوي سفرا الله قلنا خن زارب نخل رئيت وقت بتخلها
دخون هاجرات بتاع افتخبابي اي كونن السودان جيبوتي ون استراتيجيك ربحه كلوا افتخبابي طولان كلوا جن انت دعى نيجاتيف كوينو تطلوا بس تدبزو هاجرات يخصلو
سودان إثيوبيا خونان قبسي خون مس إثيوبيا ظلوا ركب كسعهن داي وصاني سفرا لها
بطعمي وصاني سفرا لها من البات سودان زقف حد دوبات مس إثيوبيا مس قبسي مس يكترا لها أبزي دوبات هي بفلاي مس إثيوبيا زي صحاحب بوتاتات لها مس قبسون بشانق حلايب سمين مبراق سودان أبون ذا صاحب بداية له بزح عمتات زودة مالتي مس إيرترا ولا ناي دوب مس حاوية هالو دامبر إيرتراها عب سودان زولو إيرترا وسدتينيا بس مرة زولو سرعات زخون عينة نعبي خطرو لسلة زي دلي ብጣዕሚ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ብፍላይ ከዓ ብጉዳይ ምብራቅ ሱዳን ካብኡን ሓሊፉ ክሳብ በዓል ዳርፎር ምዕራብ ሱዳን ይኸይድ እዩ። ስለዚ እቲ ፅልዋ ሚችዋል እዩ ባሪ ታሊ ክልትያቶም ብፍልቲ ሸነኽ እዩ። ብፍላይ ግን ኣገዳስነት ናይ ሱዳን ምስ ኣባይ ወይ ከዓ ሪቨር ናይል ምስ ዝተኣሳሰረ እዩ። መድሓለፈ ናይ ዑመር አልበሺር ግዛት ቁሩብ ናይ ሱዳን መርገፅ ነፃ እንዳኾነ ይመፅእ ነይሩ ካብ ናይ ግብፂ መርገፅ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ኣባይ ሓሓታብ ወይ ኢንፋክት ናብ ኢትዮጵያ ሸነኽ እንዳቐርበ ይመፅእ ነይሩ እዚ ናይ ህዳሴ ግድብ ዝበሃል ኣብኡን ኣብነት መርገፅ ናይ ሱዳን ዳርጋ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ዝተኣሳሰረ እዩ ነይሩ። እዚ ንግብፃውያን ብዙሕ ይሕጉሶምን እዩ ነይሩ። ስለዚ ኣብ ሱዳን ዝትከል ዝኾነ ዓይነት ስርዓት ኣገዳስነቱ ብዓይኒ ስትራቴጂ ናይ ኣባይን ናይ ህዳሴ ግድብን ካልን እዮም ክርእይዎ። ስለዚ ዝኾነ ዓይነት ስርዓት ኣብ ሱዳን ዝትከል በዚ ዓይኒ ይኽረ ብሸነኽ ግብፃውያን ማለት እዩ። እንተ ኣብ ኤርትራ ግን ሓደ ካብቲ ፀገም ዘሎ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስልጣን ሬላቲቭ ልምዘን ኩለን ከባቢ ናይ ኤርትራ ዘለዎ ሃገራት ክረአ ከሎ ዳርጋ ብሓደ ውልቀ ሰብ ዝመሓደር ትካላዊ ወይ ቅዋማዊ ዝኾነ ምሕደራት ዘይብሉ ሃገር እዩ። ስለዚ እቲ ስርዓት ኣብ ኣስመራ ዘሎ ደቂሱ ሓድር ኣይክኽእልን እዩ በዚ ዝግበር ዘሎ ለውጢ ናይ ህዝቢ ይኹን ኣብ ከባቢ ሃገራት
ኣሉላ
እወ እቲ ዝሰማዕኮ ሓሳብ ንኤርትራ ዝምልከት ብጣዕሚ ኣስደማሚ ኮይኑ ረኪበ እዩ። ቅድም ቀዳድም ሪኢኻ እቲ ኣውራ ነገር እንታይ እዩ እቲ ፀገም ኣብ ሱዳን ተፈጠረ። እቲ መንግስቲ ሱዳን ፀገም ተዘሂድሎ ነይሩ ናቱ ናይ ውሽጢ ፖሊሲ ይኹን መንግስቲ ኮ ማለት ቅዋም ጥራይ ዘይኮነ ማሕበራዊ ፍትሒ ከረጋግጥ ኣሎ። ቅዋም ምህላውን ስርዓተ ሕጊ ምህላውን ምስ ማሕበራዊ ፍትሒ ስ ዝኸይድ እዩ። ማሕበራዊ ፍትሒ ዘይተረጋገፀሉ ሃገር ናይ ግድን እዩ ናዕቢ ክፍጠር። ፅልዋ ናይ መንግስቲ ኤሪትራ ናይ ባሃቂ ሓያል እዩ ዘለዋ ናይ ሰንዓ ፎረም ትዝክርዎ ተኮንኩም ክጅምር ከሎ እቲ ኩሎም እትዮም ዝነበሩ ብምሉኦም እዮም ተወጊዶም። መንግስቲ ኤሪትራ ጥራይ እዩ ደው ኢሉ ዘሎ። እዚ እቲ ሓቂ ክንዲ ፊት ንፊት ንሪኦ ኤሪትራ ዶ ገለ ዶ ምባል እቲ ኣይጠቅምን። ቅድም ቀዳድም ህዝቢ ሱዳን ክሬዲት ክወሃቦ ኣሎ ኣልዲስዎ ኣሎ ነዚ መንግስቲ። እዚ መንግስቲ ንህዝቡ ይኮነን ንከባቢ እባ ይኮነን ብኡኸም ኢኻ ክትሪኦ ዘለካ
ኣሉላ። ኣብ ዘረባኻ ማሕበራዊ ፍትሒ ዘየረጋግፅ መንግስቲ ህዝባዊ ንዓብ ከጋጥሞ ግድን ይብልካ ኣለካ እሞ ኣብ ኤርትራ ማሕበራዊ ፍትሒ ስለ ዝተረጋገፀ እዩ ከምኡ ዘየጋጥም ዘሎ ድሃትብ ዘለካ?
ብጣዕሚ ማሕበራዊ ፍትሒ ምርግጋፅ ቀፃሊ ስራሕ እዩ ዘድልዮ።
ሕደጎ ናባኻ ተመሊሰ ኣለኹ። እዚ ወቅት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ህዝባዊ ንዓብ ክላዓል ከሎ እቲ ሰራዊት ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ጥይት ተኩሱ ሰብ ዘይምቕታሉ ሰራዊት ናይ ሱዳን ኣብ ጎኒ እቲ ህዝቢ ኮይኑ እንታይ ምክንያት ኣሎ?
ሕራሺ መጀመርያ ሰራዊት ተኣዛዝ ዝረኸበ እውን እዩ ቅድም ኢሉ አልበሽር ካብ ስልጣኑ ክወርድ ምዃኑ ተዛሪቡ ከም ዝነበረ እቲ ህዝቢ እውን ፍርቁ ተቐቢልዎ ፍርቁ ከዓዚ ንዓና መተዓሻሸው እዩ ኢሉ መርገፂ ሒዙ ስጋ ሕጂ ፀንሐ እዩ። ግን ካብ መጀመርያ ክንድገፍን ከለና እዚ ሕዱር ቁስሊ ምስ ኣሜሪካ ዝነበረ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተኳሲሐን እናበኣስን መፅኡ ንዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ምስ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኩሉ ግዜ ተኸሳሒ ከም ምዃኑት ያውኡ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ሕጂ ዕድል ረኺቡ እቲ ዝነበረ መሪሕነት መንዚዑ ንክድርበ ተገይሩኣሎ። እቲ ሰራዊት ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ከምኡ ዓይነት ሂወት ንምጥፋእ ዘይተበገሰ ንባዕሉ ሰራዊት መጀመርያ መርገፂኡ ኣፍሊጥ እዩ። ምሶም ናይ ድሕንነት ዝተወሰነ ምግጫዋ ተኻይዱ ነይሩ እዩ። ህዝቢ እውን ውሑድ ዝበሃል ከምኡ መጥቃዕቲ ተፈፂምዎ እዩ። እቲ ህዝቢ ብጦር ሰራዊት ክቕተል ወይ ክቕንፀል ዘይተገበረሉ ግን ህዝባዊ ዝኾነ ጦር ሰራዊት ከም ዝኾነ ሓደ እቲ ህዝቢ ሱዳን ድማ ኣዝዩ ዋሓለ ንሕና ብኣካል ህዝቢ ስለ ዘለና ንኣፍሪካ ዘይኮነስ ነቶም ምዕቡላት ናብ ዝብሉ ሃገራት መሃራይ ዝኾነ ሰልፊ የካይዱ። ስለዚ ዘይተርፍ ነገር ምዃኑ ሕማቕ ጸሊም ታሪክ ክገድፉ ዘይምኽኣሎም እዚ ርኡይ እዩ ኮይኑ ዘሎ።
ኣብ ክንዲ ዘርእሰናይ ደጎ ተመሊስካለ ዝሓቶ እዚኣ ወታደራዊ ስርዓት ይምፃእ ምልካዊ ስርዓት ይምፃእ ዋላ እውን ዴሞክራሲያዊ በሎ ህዝባዊ ብዘግድስ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ርክብ ዝበላሸወሉ ባይታ ኣሎ ዶ የለን?
ንናይ ሓባር ፖለቲካውን ኢኮኖምያዊ ይኹን ኩሎም ረብሓታት ሓባራዊ ዝኸውን ዝምድና ዝፈጥር መንግስቲ እዩ ዘላቕነት ዝገብር። ረኽቢ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ክበሃል ከሎ ረኽቢ ሱዳን ምስ ትግራይ እዩ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን። ስለዚ እንታይ ኢና ክንብል ደሊና ሕጂ ንትግራይ ኣብ ታርጌት ወይ ኣብ ዓንኬል ናይ ድኽነትን ዓፀቦ ነእትዩ ኣንበርኪኹ ክግምስስ ዝኽእል ስርዓት ክንፈጥር ኢና ዝብል ሓሳብ ዘለዎ እንተኮይኑ ናይ ኣብይ ምሕደራ ዝምድና ኢትዮጵያ ሱዳን ክባላሽ እዩ ናይ ግድን ክገብርዎ ዘይክእሉ እንተኮይኖም ቶም ናይ በዓል ኣብይ ምሕደራ ማለት እዩ ናይ ግድን
محبرة السودان بس زندنا إثيوبيا صوب كله عنا كلتي قوي ربحة في قصة المخان يزعمن إثي قلبه ما بدس من خون تاعي إثي أرجو الله ما يخلوك ربحة عنه كما فرت من قصة خون إيه
قالوا لا بزعبا إرتران سودان نزلوا زمدنا ننوح جزء تعطيه دحر مصنح أبزق ربا خفيتهم مونيرهم ركبوا من تاي كم زبط بزوح توها ما قلت ستاتيلن أبزي من قصته لوتي ويكعناي سرعة لوتي كاب وقن أسمرا أنا كساب زفولتو مالاتيو زدوها وقعوي مقلتي اللان قبسن إثيوبيان قن وقعوي مقلتي هيفان اللوا إذا سقطة زين تاي مالاتيو ركب سودان إرتران كنابي قص وزغيري مسلكة
حما جمّر يا نات النت جميركا ناي عالبشر من قصتي ناتو تحبابا رزنا براح يجي مويتو دلوش عالترابي دنوبرون بوليسي انتاي كمزنبرا كلها نان فلطو لقلنا دحار ما زمدنا أنا دحان كوينو البشر أبحانتنا أي سعودية نيوزبيبر كمان كصحي جي زمدنا أنا حما كوينو زنبرا بناتنا بوليسي مخنياتي لو تأمينو دهار قرب تي زمدنا أنا دحان كوينو أب ثالثاي ورار ويانا دما دقنا سوم التعبار غيرو دهريو دما زناي صومال ورار مستجمرة دهار دما تلكشفين شديشتا جولاي كبابي مثلني دهريو جن أب أكتوبر ناي سلام إستان سودان زلو تقاومتي بحانسا حابيروم السودان مثال بشر زمدنا غيرهم إذا دما نسال ساي قزينا مالاتي زمدنا غيرنا مالاتي مثال بشر دهريو دما ندقنا أب لعلي إريسفا تقابل زي حقا وإقادا أب مقبار ندقنا دما إيدو أتيو مالات أبتنا إيقات إيدو أتيو سودما حجينا هلاكا تخلو نقرت برعينيو لذلك الدمك أدادم اتنقر التمتايك بحال دولو من قصة السودان من عجز الله من قصة السودان كدقف الله مو الدعاسة ولا من قصة كلل تقراي كله بسلام كنبر خيل الله أوش إثيوبيا هاجر كمان نقذر اسو سلام كمجر خيل الله بقسانة بمتحسسها ويدما بمكببات إخات رايك تنبر تخيل كل جزي كان لتفات إذكا تنقل عند حسبكا لتعادة إنوات عند حسبكا أي كأليني
عبد الرحمن
كان زراربانا نتايبزي حالي سبدو تاتا بسودان زلو وشتاون دقاون مقانو سلازي بز عين خراو كولو كم أناليسيس أدلاي أقداس نتالو بفلاك أنحنا دكتي كباب سلازغونا خباب نغيزار سوتي حزبون حبرتسبون كيترفة تاتا توي مالتي دوب زلو دارقا ارتفيشالي بحالي كالي بناي أوروبا ومقزات حانسة كمهان متن بحرياو دوب آيكونن بحرياو دوب مزيكون كل جزي اتي ناي سبيل أوفر إفكت الله ولا تجي سلامون كله يلوي خمس عينات قواتات تزامد قواتات يلوي كالي أبزوان زي أب كلمة السودان وريدو زولو حتو ويك أمارات انتايو سيبيليان أدمنستريشن فتصم ديموكراسي إزباوي زخونة ديموكراسي يتخلدو ويس بقالة مساقاقر منغستي جن حاوس سيبيليان سيبيليان ان ويتادراو زولو منغستي مساقاقر يخون زبليو إذن حرزي ويسيدو زي كتعزي من الوقت نتي قداي انداد داهمون هاقرون اب حرقاتات كساطحو يخليو انت تزدل دحرناي قربة وارح ناي حادة مساقاقري مسرح فتيركا ناي كونستيوشنال اسمبلي بلو ناي قوام زندف بايتو غيركا نتزولو قواما محيشكا دي وي حديش قوام فتيركا نقولو هذيفك أب حدا قوامة ومحدرة أو وش تعمد كسجر أنت حرق قايلو تدحاشة كخوني خليو أنت تناوي حقن في حرقات كل جزء ليبيان أب كان بوتات هذا السرعية تخبابي أب سدمون زي ما تقولوا مقنيات يلن مقنياته كله تي المقنة تعلو الذي أبزيا تتنكيهم أنت حرق حلقوا قيلهم أب وش تعمد أنت زبالة ساتيا تتناويا أنت خطع كان حر تناويحو من الوقت أنب حرق خاصة حوني خليو هلاي
قنيلنا
كما خلن لعل خلن حزب السودان شح جزيه نمسجنه مخنياته كبتاريخاوي أمتاطعان ستيل سقع حجين نخلهم سبدة تنياتات بفلاي دم معانا أدمق قبيلة بقايح قلن كسمرو اللي زدالين حزب تقرأي زقابروه زنورون زقابروه زلون سقع حجي مالاتيو بملا حزبنا كبرتي هادرنا كبري دالي زي تلعيلو زلو تقاوموتات زي زقبر زلو لو تساس بملؤو هيوة سب كيبلعه فتماتات مبرات كله كيبرسة نزي كرنا عفيقا حقا زي زخونة عمرارحة كمت يمنى قال اي احنا كم اتيبقى ويان عبزي ننويح عمتات عبزي تقاميتنا منجس السودان مش منجسي اتيبقى ኮይኑ ምስ ኩሎም መፍትሒ ክህቡ ዝኽእሉ ኣካላት መፍትሒ ክወሃበሉ፣ ምክንያቱ ኣብዚ ህልው ኩነታት እዚ ብዙሓት ፀገማት ኣለዉ። ንሳቶም እንተዝፍትሑልና ምዚየ ዝብል ዘለኹ
ራይ ምበኣር ኣሉላ እውን ወፅኦ ኣሎ። ባትሪ ተወዲእ ኣይመስለኒ ከምኡ እውን ዘርእሰናይ ወፅኦ ኣሎ። ስለዚ ኩለኹም ጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ይሃበለይ። ዓብዱራሕማን ሰይድን ኣሉላ ኣብርሃምን ካብ ለንደን ይሕደጉ ኣባይ ካርቱም ኣሎ ከምኡ ዘርእሰናይ ካብ ሱዳን ምሳና ፀኒሑ ኩልኹም ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ይሃበለይ።
ክብረት ይሃበለና።
መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኹም ክሰምዑ ፀኒሕኹም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ የቐኒልና ንኩልኻትኩም ኩራ ሰማዕቲ ፅባሕ ሓሙስ ብተመሳሳሊ ሰዓት ይራኽበና። ክሳብ ሽዑ ግን ልዋም ለይቲ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ።